Areena.
Ihmisenä todella tsemppaava, kannustava ja tietää, mitä se on se kova työ ja mitä se on olla siellä paineessa kentällä.
Kun on Davis Cup-joukkueen kapteeni, niin onko se vähän niin kuin, että olisi niin kuin valmentaja? Sitäkö se tarkoittaa?
Siis hän on kapteeni ja sit lisäksi hän valmentaa siellä Malakassakin tällä hetkellä niitä pelaajia, kyllä.
Yleensä joukkueurheilussa kapteeni tarkoittaa semmoista pelaajaa, että on mukana siinä pelaaja, mutta Jarkkohan nyt ei tietysti pelaa. Mutta mitä semmoisen niin kuin Davis Cup-kapteeni hommiin kuuluu? Mitä se niin kuin tekee siellä? No mitä valmentaja nyt yleensä tekee?
Niin siis ehdottomasti valmentaja miettii niitä järjestelyt myös siellä omalta osaltaan just joukkueen kannalta ja sitten myös istuu siellä penkillä ja miettii sitä pelistrategiaa ja ehdottomasti varmasti seuraa just ketä tulee vastaan, että minkälaiselle antaa niitä omia näkemyksiä siihen tulevaa vastustajaa vastaan. Eli tärkeä rooli hänelläkin siinä joukkueessa.
Tässä on nyt havaittavissa vähän samantyyppistä ilmiöä, mitä on ollut vaikka susijengin kanssa koripallon puolella ja sitten oli lentopallossakin. Että Suomi pääsi yhtäkkiä semmoisen tietynlaisen huuman kautta korkeammalle kuin mihin on totuttu ja sitten tuntui, että suomalaiset fänit ovat yhtäkkiä tosi isolla joukolla mukana siinä. Ihan juuri siltä se näyttää nyt tuolla Malakassakin, mistä Davis Cupia pelataan. Siellä on tuhansia suomalaisia kannattajia ja ne kannustaa raivoisasti omia. Mitä arvelet Johanna Liljegren, kun olet pitkään ollut tenniksen parissa huippupelaajana ja nyt seuran valmentajana, että onko tämä tämmöinen väliaikainen ilmiö vai pystytäänkö tästä rakentamaan tästä Suomi-tenniksen huumasta jotain pysyvämpää ja kestävämpää?
Kyllä mun mielestä ehdottomasti tästä pystytään rakentamaan just suurempaa, eli kyllä tästä takuulla meillä on nyt niin huippupelaajia just, ketä siellä nyt Malakassakin taistelee. Ja olihan tuossa toi Grand Slam voittokin Heliövaara, mikä oli tosi upeeta. Että kyllähän tämä niinku on, kyllä on tennishuuma meneillään. Ja totta kai toivon, että jatkuu ja uskon siihen.
Puhutaan vähän niin kuin tennisharrastamisesta tuossa uutisten jälkeen lisää, mutta haluaisin nyt sen vielä kysyä, että mitä sanoisit nyt Australiasta vastustajana, että tulee Davis Cupin välierässä vastaan huomenna, että millainen jengi siellä on Suomeen vastassa?
Vielä ei ole tiedossa, ketä siellä, niin kuin mulle ei ainakaan tiedossa, että ketkä siellä asettuu vastaan, ketkä pelaa, mutta totta kai nyt on todella kovat maat, koska kumminkin ollaan 4 parhaan joukossa maailmassa pelaamassa nytte, niin kyllä on kovat pelit tiedossa perjantaina, nähdään sitten kello 16 lähtien sitten oikein televisiosta, että miten käy.
Se on mielenkiintoista seurattavaa, ja me voidaan tässä nyt sitten muutama biisi ja uutista ja seurata erittäin viihdyttävää padel-matsia. Tuossa on tasokas kamppailu menossa.
Joo.
Ollaan täällä Pori tennishallilla.
Joo, se taitaa muuten olla kello 17 Suomen aikaa, kun se perjantaina alkaa toi välierä Australiaa vastaan. Ja eilisiltanahan se selvisi, että Australia niukasti kukisti Tšekin ja tulee nyt sitten Suomea vastaan kamppailemaan siitä, että kuka pääsee finaaliin. Ja kyllähän se oli kanssa aika uskomaton juttu, että Suomi tiputti Yhdysvallat siinä vaiheessa, kun raivasi tiensä tähän Malagan finaaliturnaukseen. Luulen, että Yhdysvalloissa on huomattavasti enemmän tennispelaajia kuin Suomessa on ylipäätään kansalaisia, mutta joku tässä nyt sitten tällä hetkellä toimii aika hyvin. Mutta tehdään tosiaan näin, että palataan sinne tennishallin tunnelmaan tuossa puolen jälkeen. Mä haluan, Kari, sit, että jos sä voit kysyä, on se sitten off-air tai on-air, niin Johannalta sitä, kun mulla on semmoinen ongelma, että kun mä lyön kovaa, niin se pallo niin kuin ei pysy kentällä. Et jos olisi joku yksinkertainen niin kuin vinkki siihen, että miten se pysyisi, niin jään odottamaan kyllä tätä.
Joo, kyllä se journalistinen prosessi tuo kysymyksen kautta tietysti lähtee liikkeelle.
Näin tehdään.
Aina.
Suomalaisethan on tietysti menestyshullua kansaa. Sen kyllä huomasi, että Malagassa 5-6000 ihmistä kannustamassa suomalaisia tennismiehiä tähän historialliseen saavutukseen. Mutta hei Karri, sä kun tykkäät tuommoisista tietokilpailukysymyksistä, eikös niin?
Kyllä, pitää paikkansa, joo.
Siis tennishän on vanha, hieno herrasmies ja ladies and gentlemen laji. Lontoossa pelattiin ensimmäisestä Wimbledon voitosta miesten kaksinpelissä jo vuonna 1877. Okay. Mutta tiedätkö milloin Suomeen rantautui tämä jalo peli?
Niin tennissähän oli tietysti golfin ohella semmoinen eliitin laji silloin Englannissa ja sitten taas rahvas pelasi futista. Tähän sun kysymykseen, mihin mä koitin nyt pelata aikaa, niin sanotaan, että 1902.
No se on sillä ihan hyvä vastaus, koska ensimmäinen suomalainen tennisseura perustettiin 1903 Turussa Åbo Lawn Tennis Club, joka mun mielestä vieläkään, kun itse käyn tuolla Jarkko Nieminen areenalla Turun Impivaarassa aika usein, niin mun mielestä siellä on heidän tunnuksensa edelleen esillä, että tämä historiallinen seura edelleen elää ja hengittää hyvin. Korjatkaa joku, jos olen väärässä. Mutta ensimmäiset avoimet kisat järjestettiin Suomen Turussa Samppalinnan urheilukentän Vihkiäisissä 1.10.1893.
Okei.
Eli 130 vuotta sitten, eka turnaus.
Onpa mielenkiintoista dataa. Joo. Hienoa, että tässä niin kuin lähetyksen aikana tulee aika paljon historiikkia. Oli se sitten niin kuin susien uhrit.
Niin, ja mikä tässä on jännittävää on se, että mehän puhuttiin aikaisemmin aamulla siitä 1880-luvun tilanteesta,
nimenomaan,
kun sudet tappoivat lapsia Suomessa. Ja samoihin aikoihin itse asiassa Tenniksen säännöt rantautuivat Suomeen, koska ensimmäiset Tenniksen säännöt julkaistiin Porissa vuonna 1884. Et siitä kesti monta vuotta, että saatiin tämä turnaus aikaisemmin, mutta Porista lähti, niin kuin siellä ensimmäistä kertaa jengi tiesi, että miten tennistä pitää pelata. Niin kuin
eli Pori on historiallinen
mukaan
kaupunki.
Kyllä.
Tenniksessäkin.
Ja sieltä saatte nyt jatkaa tennisasioilla sitten.
Joo, harmi, että meni nyt koko haastattelu aika tässä, Johanna, kun käytetään historiikkiä läpi.
Kyllä
meillä on aikaa. Älä hiilly. Mä kuulin tuossa uutista aika juteltiin, että Johanna on erittäin kova voitontahto edelleenkin. Ja se ilmeisesti on aika semmoinen leivoma piirre, jos haluaa huipulla pelata mitä tahansa laji. Mutta hei, mä kysyn ihan ensi alkuun, että näkyykö seuratasolla, seuratoiminnassa, vaikka Porissa ja sitten ehkä muuallakin Suomessa tällaiset kansainväliset menestykset, kuten esimerkiksi Heliövaaran menestyminen tai nyt tämä Davis Cup-huuma. Näkyykö se täällä niinku ihan seuratasolla?
Kyllä se on PVS-säkin näkynyt, eli kesälläkin, kun tämä Heliövaara voitti tämän mestaruuden siellä nelipelissä, niin kyllä meille tuli tekstiviestejä mulle samaan aikaan, että pääsenkö tennistä harrastamaan. Just. Ja kyllähän meidän syksyn tuli lisää yli 25 uutta pelaajaa, eli kyllähän meillä on tämä tennispuumi meneillään.
Eikö se ole tosi paljon, jos tulee yhtäkkiä Porin kokoisessa kaupungissa 25 uutta pelaajaa?
Onhan se ehdottomasti, että onhan se iso lukema, että tietysti, mutta onhan me hyvät puitteet täällä.
Se on totta, sen näkee tässä, kun ollaan Porin tennishallissa, täällä on kiistatta todella hyvät puitteet. Mutta jos saataisiin vähän mittakaavaa, niin paljon Suomessa on siis tennisharrastajia suurin piirtein karkeasti?
Suomessa tennistä harrastaa noin 150 000 ihmistä.
Okei. Entäs Porissa?
Reilu 200.
Okei. Eli siihen, jos tulee yhtäkkiä yli 10% lisäys, niin se on tosi paljon.
Onhan se hieno juttu.
Eli tällaiset niin kuin kansainväliset menestykset näkyy piikkeinä. Mitkä jutut, mitkä tekijät on sellaisia nyt tällaisessa Suomen kaltaisessa pienessä maassa, että tulee ensinnäkin hyvä aineesta harrastuksen pari ja sitten nousee kenties huippujakin?
Siis ehdottomasti meillä on koulutettu hyvät ammattitaitoiset valmentajat, se on tosi tärkeää. Ja sitten hyvät seurayhteistyöt, eli tehdään toisten seuraajien kanssa hyvää yhteistyötä, leirejä ja muita kilpailuita. Ja myös tuo tietysti nostan esiin Suomen Tennisliiton toiminnan, mikä tukee meitä seuroja ja tekee myös näitä koulutuksia, valmentajakoulutuksia ja näitä seuroja tukien.
Eli seurojen välinen yhteistyö on ihan kaikki kaikessa ja se on hyvällä tasolla mielestäsi?
Se on totta kai hyvällä tasolla. Totta kai aina voi kehittää, mutta kyllä se on hyvällä tasolla.
Ja sanoit jo, että esimerkiksi Porin verkkopalloseurassa on hyviä valmentajia, ammattitaitoisia valmentajia. Esimerkiksi sä olet vastuuvalmentaja, niin voisin mä nyt kysyä, että tämä on niin kuin tämä tärkein kysymys, kun Kalle sanoi, niin, että hänellä on niin kuin sellainen ongelma, että kun hän yrittää lyödä kovaa, niin se ei pysy kentällä. Tämä
niin
olisi
just,
ainut
niin
haaste Kallella tenniksessä. Osaatko nyt sanoa niin kuin ammattivalmentajana yhtäkkiä, että mikä siihen auttaisi?
No mä suosittelin sitä, että esimerkiksi kannattaa katsoa, mikä pallo siinä on käytössä. Eli pallojahan löytyy eri tasoisia, mistä moni ei tiedäkään, ketä lähtee niin eka kertaa kokeilemaan. Sieltä löytyy se softispallo, oranssipisteistä, vihreäpisteistä ja kovaa palloa. Eli sieltä kannattaisi lähteä pallottelemaaksi softispallolla, hakee sitä tuntumaa enemmän, hyvin saa aikaa siihen reagointiin, että kun se pallo tulee ja saa hyvä niin kuin liikkeen siihen. Eli tenniksessä on kumminkin niin monta osa-alue, mikä täytyy onnistua. Eli siinä on se odotusasento, sitten just miten mailastoitaan kiinni ja kuinka mailla viedään taakse. Eli ajoitus on tärkeää ja kaikki. Että siinä on niin sellainen kokonaispaketti, mikä on tärkeä osi kunnossa, että se pallottelu onnistuu. Että se pallosta kannattaa katsoa, millä vähän pallotteleekin ja voimaa pois. Ei sitä kannata vetää niin lujaa, kun lähteekin. Että sekin on siinä tärkeä asia.
Joo, tässä on muuten Kari sellainen, että vastapelurinen, sanotaan häntä vaikka Seppäsen Jussiksi, niin hän on tuonut ne pallot. Et mä luulen, että hän tuo jotain sellaisia kierroja palloja, koska hän kun lyö kovaa, niin ne pysyy kentässä. Ja kun minä lyön, niin ne menee jonnekin niin kuin kolmanteen kerrokseen. Et pallosta se on kiinni eikä lyöjästä. Selvä.
Pallo ja vastustaja syy. Kuulostaa uskottavalta. Hei, Johanna Lillekren, sä olet itsekin pelannut huipputasolla. nuorempana olit niinku A-tasopelaaja, eiks vaan, elikkä niinku kansallisella huipulla. Ja sulla oli tähtäin ihan niinku kansainvälisiin peleihin. Nyt tässä saadaan niinku sun esimerkin kautta niinku tämmönen yksi näkökulma harrastukseen ja miten harrastuksesta voisi tulla jopa ammatti. Et mistä sulla sitten kiikasti se, että susta ei tullutkaan sitä kansainvälisen tason huippua?
Tietysti olihan siinä osittain myös se raha, että isoissa summissa tietysti puhutaan.
Sitten kun kierretään,
niin tietysti kun ei ole mitään niin kuin mahdollisuutta tehdä mitään työtä sen ohella, että onhan se täyspäiväistä. Sitten kun harjoittelinkin siinä muutamin viimeisin vuosin, mitä pelasin aktiivisesti. Ja mutta onhan tämä upea laji ja onhan tämä hieno, että mä sain tästä vielä ammatin
niin
itselleni.
Kyllä, joo. Ja onhan se tietysti semmoinen kilpaurheilija elämä, niin ei sekä mitään helppoa ja auvoisaa välttämättä ole. Nythän se tietysti näyttää tosi hienolta, kun katsoo noita Davis Cup-kuvia. Mutta jos miettii vaikka sitä Otto Virtasta, joka voitti 2018 tällaisen, nyt en muista sen junnuturnauksen nimeä, että hän oli ihan niinku suurimpia lahjakkuuksia koko maailmassa. Ja nyt on niinku siellä ei edes 100 parhaan joukossa ATP-rankingissä. Et siinä on 5 vuotta mennyt sillä lailla. Nyt mietin sitä, että se voi olla aika kova mentaalisesti tai henkisesti, että pitää yrittää luoda sitä uraa, mutta ei kuitenkaan se sit niinku kehitys ole sellaista, mitä on odottanut. Et ei se välttämättä pelkkää auvoa se ammattilaisenkaan elämä. Et se on ehkä ihan hyvä, tämä on niinku hieno harrastus ja varmaan monille ihan hyvä, että se pysyy sellaisena.
Niin ja kyllä sitten, ketkä tähtää niinku huipuun, kyllä ne tietää sen. Että en itse kokenut sen semmoisen niinku stressaavan niin tai mitään muuta. Että mulla oli niinku asennoituminen siinä just sitä, että halusin pärjätä ja mennä eteenpäin. Että ei ollut semmoista, niinku, en kokenut sitä semmoista niinku liian painostavan itselleni. Että kyllä niinku ammattiurheilija osaa niinku käsitellä niitä asioita ja tekee töitä sen eteen. Ja kyllä se on. Mutta onhan tämä hienoa harrastaa ja pelatakin ja kilpailla.
Se on ihan tosiaan hieno seurata ja hauska kuulla nyt näin niin kuin summa summarum, että Porissa ja näin olettaen ehkä koko Suomessa tennis voi nyt tosi hyvin ja koko ajan tulee lisää harrastajia.
Joo, kyllähän nyt on semmoinen, että joka puolella Suomea on semmoista, että on innokkaita uusia pelaajia tullut seuroihin ja meillekin ehdottomasti mahtuu lisää pelaamaan pelaajia ja meillä on nyt kumminkin jo yli 10 valmentajaa, eli ehdottomasti mukaan vaan.
Joo, Kallekin voi tulla sitä avauslyöntiä harjoittelemaan tänne, voimaa vähän pois suhtispallot. Kiitos paljon Johanna, kiva kun kerkesit valottamaan tätä.
Joo, kiitoksia kovasti teille.
Kiitoksia teille molemmille. Ja tiedätkö, siinä on kyllä vähän sellainen, kun mäkin olen 30 vuotta niin kuin pelannut tennistä, aika vähän, mutta kuitenkin 30 vuotta, niin jos mun nyt pitää ruveta softispalloilla aloittaa, niin siinä on vähän taipumista. Mutta Kari, oot sä pelannut tennistä?
En ole pelannut, mutta ihan pari kertaa, mutta olisi ihan älyttömän hieno, hauska ja semmoinen kans kuninkaallinen laji.
Okei, no sä vaikutat just sopivalta pelikaverilta. Mä haastan sut näin virallisesti suorassa lähetyksessä yhden erän tennisotteluun.
Selvä. Ja riippuen miten se kulkee, niin mä haastan ehkä sen jälkeen sut leuanvetoon.
Ei.
Katsotaan.
Ei, joo.